ราะนั้นคือเรากับมันเนี่ยเรียกว่าตัวกันเลยดีกว่าเอ็ดเอ็ดมาถึงเราก็เป็นคนอ่านเรากับมันเนี่ยตัวต่อตัวอะไรจะสังเกตยังไงแล้วลักษณะคำพูดแบบไหนในเอ็ดเอ็ดว่าอันไหนหลอกอันไหนไม่หลอก
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์พิเศษ The Cyber Mindset นะครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้จะเข้มข้นมากๆเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแนวคิดและภาคปฏิบัติเลยนะครับที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่อยู่บนไซเบอร์นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปคุยกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับผมก็เราผ่านมา2บทที่ค่อนข้างปูทางนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นความจำเป็นเห็นความก้าวหน้าของวิทยาการร้ายๆนะครับแล้วก็เห็นถึงความจำเป็นในการปกป้องตัวเองมีเรื่องไซเบอร์ไมด์เซตนะครับที่เป็นเรื่องแนวคิดว่าต้องคิดอย่างไรเพื่อจะปลอดภัยได้สูงสุดลดความเสี่ยงได้สูงสุดนะครับวันนี้เราจะต่อกันในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะมองโลกให้เข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ได้เลยครับผม
ครับก็จริงๆเนี่ยเราก็จัดกันไปในชัปเตอร์ที่1กับ2นะครับบทที่2หลายชัปเตอร์แล้ว
ครับ
แล้วก็เราก็คือรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับตามคอนเซ็ปต์คุณโยก็จะมีเรื่องของ what ใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็ไป how to ใช่ไหมครับคนเราจะอยู่มันจะ how to แล้วอะหยิบมือถือขึ้นมาเซตเลยอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้อ่ะมันก็ต้องวัดก่อนว่าอะไรเป็นอะไรก่อนใช่ไหมครับ
ครับ
ก็อยากจะนำคำกล่าวของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะ
ครับ
มาเล่าให้แฟนคลับรายการชวนแชร์ทุกท่านฟังมันเป็นทอสเป็นความคิดนะเป็นไมเซ็ตเพราะซีรีส์เราก็ไซเบอร์ไมเซ็ตใช่ไหม
ครับ
เพราะคนเรามนุษย์เราเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคิดกรอบความคิดแล้วก็ไมเซ็ตจะไปดีจะไปไม่ดีนะชีวิตจะเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ความคิด
ครับ
และทิจูดทุกอย่างมันเป็นผู้นำบางทีเราก็มุ่งไปที่เทคนิคต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่ได้กลับมามองเรื่องทางปรัชญาทางความคิดผมก็เลยขออนุญาตนำคำกล่าวของวิสเตอร์โดนัลด์ลัมเฟลนะครับถ้าทุกท่านเปิดวิกิพีเดียเนี่ยลองเสิร์ชคำว่า unknown unknown ก็ได
้ครับ
นะครับ unknown นี่ก็ว่าแย่แล้วนะคุณโย
ครับ
ยังจะ unknown unknown อีกนะมันน่าสนใจนะอันโนนอันโนนน่าสนใจนะ
คือตรงนี้เนี่ยเป็นการเล่นคำที่หลายๆท่านก็อาจจะรู้จักคำว่าโนนอันโนนอะไรเงี้ยนะครับโนก็มาจากคำศัพท์ที่มาจากคำว่าโนที่แปลว่ารู้อันโนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับแล้วโนนกับอันโนนในบริบทตรงนี้มันหมายถึงยังไงครับอาจารย์ครับ
คือใดๆในโลกนี้นะครับโดนัลด์ลัมเฟลบอกว่าแบ่งออกเป็น4ควอดแรนต์นะครับ
เดี๋ยวนึกภาพตามทำตารางเป็น4ช่อง
ทำตารางเป็น4ช่อง
ครับ
ช่องขวาล่างสุดเนี่ยก็คืออันโนนอันโนนนะครับช่องขวาบนมุมขวาบนคือโนนอันโนนมุมซ้ายล่างคืออันโนนโนนแล้วมุมซ้ายบนคือโนนโนนเอาว่าในโลกนี้คือรู้ไม่รู้ไม่รู้รู้แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้นะครับอันนี้มันน่าสนใจเยอะหมายความว่ายังไงว่าทำไมมันให้มันกลืนว่าไอ้คนที่มันกลืนดีกว่า
คือต้องชวนคุณผู้ฟังนะฮะนึกภาพเป็นภาพตารางแล้วลองดูว่าอะไรในชีวิตของเราที่ไปลงในช่องไหนบ้างใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่ามี4ช่องช่องที่เป็นส่วนผสมของคำว่ารู้กับรู้และไม่รู้กับไม่รู้แล้วก็รู้กับไม่รู้ไม่รู้กับรู้นะฮะซึ่งมันฟังดูรู้สึกแปลกๆแต่อันเนี้ยมีความหมายลึกซึ้งมากไม่ใช่แค่เล่นคำเฉยๆนะครับอาจารย์อธิบายให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได้ไหมครับ
โอเคก็จะมีรูปนะที่แหมรายการเราถ้าออกรูปได้ก็ดีนะไม่เป็นไรก็คือคำว่าโนนโนนอนโนนอนโนนแล้วเนี้ยเขาบอกว่า think we are neither aware of nor understand เขามองแต่ละคอนเนี้ยเป็นสองเรื่องคือเรื่อง aware คุณโย aware เรื่องโควิดป่ะ
aware คือแบบรู้ไหมว่ามันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
รู้ว่ามันรู้ว่ามันมีในโลกนี้ป่ะ
ถ้าตอนนี้รู้แล้วนะครับ
แล้วคุณโยคิดว่าพวกแอนตี้แว็กเซอร์ที่ไม่ยอมฉีดเลยถึงวันนี้เขาแวร์ไหม
โอ้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนเขาก็รู้ว่ามีโควิด
เขาแวร์ว่ามีโควิดแต่เขาไม่แวร์ว่ามันมีจริงคนละเรื่องกันนะ
เ
ข้าใจใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วไปกราบพระ ที่วัดพระศรีนาศาสดาราม
ครับ
เราเอาแหวว่ามีพระแก้วมรกตบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ได้เข้าใจในพระองค์ท่านหรืออะไรแบบนี้ว่าเราไปไหว้พระกันทำไม
ครับ
อะไรเพราะนั้นโดนลามเซอร์แยกเป็น aware กับ understand
อ๋อโอเคคร
ับว่า aware แต่เขาบอกว่าที่มันน่ากลัวที่สุดคือทั้งไม่ aware ทั้งไม่ understand นี่คือ unknown unknown ครับ
คือถ้าเกิดว่าเอาจากความหมายของคำสั้นๆในภาษาอังกฤษเนี่ยมาแปลเป็นไทยแล้วก็ลงไปใน4อันอาจจะไม่ได้สละสลวยเหมือนภาษาอังกฤษนะฮะ อย่างเช่นคำว่า known knowns เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรารู้ว่ามีและเราก็เข้าใจมันใช่ไหมฮะ known known เนี่ยคือเข้าใจด้วยแล้วรู้ด้วยว่ามีแต่ว่าถ้า unknown unknowns เนี่ยก็คือไม่รู้ว่ามีแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นด้วยซ้ำนะครับนี่คือ2ข้างของ2ช่องของ4ช่องวันนี้นะครับ
ใช่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดในโลกไซเบอร
์
นะก็คืออันโนนอันโนนค
ือ
เราไม่รู้ว่ามันมีเลยแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจมันด้วยแต่ไอ้โควิดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเนี่ยตกในคอร์ดด้านใดคอร์ดด้านหนึ่งก็คือโนนอันโนนหรือว่าอันโนนโนนอันนี้อยากให้คุณโยช่วยขี้คลายด้วยเหมือนกันคุณโยก็เป็นนักคิดตัวยงเหมือนกัน
ครับคือผมว่
า
อย่างโควิดนะถ้าเป็นก่อนที่เราจะรู้จักมันนะอย่างเช่นในปีปลายปี2019ณเวลาที่ยังไม่มีการรายงานกรณีผู้ป่วยที่อู่ฮั่นตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะอยู่ในช่องอันโนนน่าจะเป็นโนนอันโนนก็คือ
โนนอันโนนยังมีคนถามอยู่
ใช่ครับคือไม่
แต่รู้ว่ามีที่อู่ฮั่นแล้วแต่ยังไม่เข้าใจมัน
ใช่ฮะคือสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากโควิดนี่ผมว่าสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราพยายามจะแปลงมันจากสิ่งที่unknown unknown คือไม่รู้ว่ามีไม่รู้มาก่อนว่ามีแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรไปเป็น known known ให้ได้คือปัจจุบันนี่คือเราพยายามจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจเราก็ตั้งชื่อมันแล้วก็หาวิธีรักษาแล้วก็ทำวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเข้าใจว่าสถานการณ์โควิดนี่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆว่าทำให้เราเห็นภาพว่ามันเริ่มจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จะรักษามันยังไงมาจนถึงตอนนี้เราเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจครับ
ครับคุณโยเข้าใจถูกแล้วครับมันคือโนนอันโนนครับคือawarenessสูงมากละเขาเข้าใจกันหมดแล้วว่ามีในโลกนี้แต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจการทำงานของมัน
ครับ
มันงั้นป่านนี้ทุกคนฉีด6เข็มก็ต้องรอดแล้วสิครับทำไมเข็ม7เข็ม8ยังไม่รอดเลยครับไม่เหมือนโปลิโอถูกไหมครับ
ครับ
โปลิโอนี่มันโนนโนนแล้วถูกไหมครับ
ใช่ครับ
มันเป็นแฟกต์ที่แบบว่าสามารถจะแฮนเดิลมันได้แล้วอะไรแบบนี้ครับอันนี้มันน่าสนใจตรงนี
้ซึ่งสถานการณ์อันนี้นะฮะเป็นถ้าเทียบกับไปย้อนกลับไปถึงเรื่องไข้หวัดสเปนหรือไข้หวัดอะไรที่มันคือสายพันธุ์เดียวกันกับโควิดนี่แหละแต่เป็นรุ่นบรรพบุรุษมันตอนนั้นเนี่ยมันตอนมันปรากฏตัวเนี่ยอันนั้นคืออันโนนอันโนนจริงๆเลยนะฮะคนจึงตายเป็นแบบเป็น10ล้านเป็น100ล้าน
ใช่ถ้ามันยังอยู่ในอันโนนอันโนนคือไม่เจริญ
อ
ะไม่พัฒนาแล้วก็ very high risk
ครับ
เพราะถูกส่งซีรีส์ Cyber My City ผมแต่งหนังสือขึ้นมาในช่วงปลายปีนี้แล้วก็คุณโยเริ่มซาร์ซีรีส์มาได้พักหนึ่งเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนจาก unknown unknown เนี่ยอย่างน้อยขออานิสงส์ผลบุญเนี่ยให้เป็นแค่ known unknown หรือ unknown known พอละแต่ถ้าสามารถทำให้ท่านผู้ฟังทุกคนณเวลานี
้
ไปสู่ known known ได้เนี่ยเป็น fact นะ known known นี่คือ fact นะเข้าใจรูปเพื่อตาสว่างเห็นแจ้งว่าแฟกต์มันคืออะไรแล้วก็รับรู้สรรพสิ่งที่มันอยู่ในโลกนี้ที่มันน่ากลัวที่มันหลอกลวงที่มันอะไรได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าภูมิคุ้มกันมาเต็
ม
นะครับเทิร์นเป็น think we are aware and we are we understand เนี่ยนั่นคือโกของรายการเราเลยต้องการแบบนั้นแต่ที่เราบอกว่ามันไม่ง่าย
ครับผม
ก็จะเปลี่ยนจากunknown มาเป็น knownเนี่ยอาจจะโดนมาแล้วอาจจะมี lesson learn อาจจะฟังรายการเราโชคดีฟังรายการเราพอดีแล้วก็มันมาพรุ่งนี้พอดีผมเจอคนแบบนี้บ่อยนะผมเจอในชีวิตผมหลายคนมาเดินมาคุยอาจารย์ผมหนูเป็นแฟนคลับเนี่ยโหถ้าไม่ได้ฟังอาจารย์วันนั้นนะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าโยก็ต้องมีอานิสงส์นะโยสามารถเปลี่ยนจากอันโนนอันโนนให้เขาพอรู้ได้บ้างครับ
ครับคือเป็นเรื่องที่ดีมากนะที่รู้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยมารู้ทีหลังนะมาฟังอย่างมาฟังเราวันนี้ทีหลังจากที่ท่านพลาดท่าไปแล้วนะครับก็แบบรู้สึกน่าเสียดายแต่ก็นั่นจึงเป็นเหตุว่าเราจึง ต้องพูดในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็พูดให้ได้มากที่สุดนะครับหลายท่านที่ฟังเราเป็นประจำเนี่ยอาจจะสงสัยทำไมเราพูดซ้ำหลายครั้งนะฮะบางเรื่องเนี่ยผมเองในชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยพูดซ้ำบางทีพูดซ้ำแต่เรื่องที่อยากจะย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรารู้ข้อเท็จจริงว่ามีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้ในเรื่องไหนนี้นะครับเราก็คิดว่าจำเป็นต้องพูดซ้ำกันครับ
ครับคราวนี้ก็ขอพูดถึงในบทที่สามนะฮะ
ครับผม
ก็มีหลายๆชัปเตอร์ย่อยอยู่ข้างในนะเราก็จะเน้นเรื่องของการที่เราจะเริ่มจากการที่เราจะเข้าใจว่าอะไรคืออะไร
ครับ
นะทวนจาก EP ที่แล้วเนี่ยก็เราก็รู้ของฟรีไม่มีในโลกต้องสร้างสติในความไม่ประมาทต้องคิดเสมอว่าตัวเองอาจจะมีเหยื่อถูกแฮกคืนนี้พรุ่งนี
้ครับ
แล้วก็เซตบัญชีตัวเองป้องกันเรื่องเงินทองอะไรต่างๆใช่ไหมเอาบัตรเครดิตวงเงินสูงไปรูด99บาทอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จากนั้นก็ต้องมีวินัยก็คือนอกจากตระหนักรู้แล้วเนี่ยการสำรองข้อมูล
ครับ
การมีวินัยอัปเดตแพทต่างๆในเครื่องการมีสติตระหนักรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราแนะนำกันไปแล้วนะแต่พอมาในบทที่3เนี่ยดีในสื่อคือ EP ที่15นะครับก็จะพูดถึง how to ละนะที่มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็น bullet 1 2 3 4ว่าเอาไปเป็นสูตรสำเร็จแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
ครับ
นะครับก็วันนี้ก็จะขอคุยเรื่อง7ข้อสังเกตที่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วกัน
น่าสนใจ
นะเพราะว่าตอนนี้เราก็ถ้าเราไม่มี7ข้อสังเกตเนี่ยเราก็อาจจะแบบฟังอาจารย์แล้วก็สนุกดี
ครับ
นะได้ความรู้แต่ว่ายังไม่เก็ตลึกๆไว้มันนั้นมันจะยังไงดีอย่างว่ารับ SS หลอกลวงเนี่ยทุกคนรู้ละ
ครับ
ทุกคนแวร์ละคุณโยแวร์ไหมว่ามี SS หลอกลวงแวร์
ใช่ครับ
แต่จะรู้ได้ไงว่าไหนหลอกไหนไม่หลอก
โอ
้จะสังเกตยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะคำพูดแบบไหนใน SS ก็คือหลอก
ครับ
ต่อให้คุณโยมีสุดยอดโคตรเทพ AI
ครับ
มี AI ไหนที่มันอ่าน SS ได้มันรู้ว่า SS นั้นหลอกไหมคุณโยตอนนี้
โอ้ไม่คือบริษัท Apple เนี่ยแหละยัง
ทำไม่ได้เลย
ยังทำไม่ได้เลยใช่
ใช่ไหมล่ะถ้า Apple ทำไม่ได้พวกเราก็คงไม่ต้องไปคิดใหญ่แล้ว
ครับ
เพราะนั้นคือเรากับมันเนี่ยเรียกว่าตัวกันเลยดีกว่าเอสมาถึงเราก็เป็นคนอ่านเรากับมันเนี่ยตัวต่อตัวอะไรนะมันอยู่มุมแดงเราอยู่มุมน้ำเงินอะไรเงี้ย
ครับ
เราจะชกกับมันเราจะชนะหรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องมีสตินะแล้วก็มองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยว่ามันหลอกลวงไหมซึ่งตอนนี้มันหลอกกันเยอะมากยิ่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์โควิด
ครับ
เริ่มมีการเยียวยาจากรัฐบาลทั่วโลก
ครับ
บ้านเราก็มีคนละครึ่งมันก็อาศัยช่วงเนี้ยปะปนเข้ามาเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นเอฟเอจากรัฐบาลจริงอันไหนเป็นจากโจรเนี่ยมันน่าสนใจใช่ไหมงั้นเราก็เริ่มกันเลยนะ7ข
้
อ
ได้ครับ
เวลารายการเราก็ไม่เยอะเราก็จะไปต่อเลยข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องสังเกตผู้ส่งครับเอฟเอ็นว่ามันเป็นใครมีตัวตนหรือเปล่าถ้าเป็นเบอร์อะไรยาวๆหางว่าวมาเนี่ยโทรกลับไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยชัดเป็กไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ละแต่ถ้าผมรับเป็นเอสจากกสิกรรับเอสจาก SCB 027777888เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งว่าอ่ะเขามีเบอร์ที่ส่งมาชัดเจนแต่ถ้าบอกว่ามาจาก KTB SCB KBank แต่เบอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ให้เดาไว้ก่อนเลยว่าไม่ชัวร์นะแต่ตอนนี้มันเก่งกันนั้นคุณโย
ครับ
มันปลอมเบอร์ธนาคารมาเลย
อ๋อ
027788แล้วมันมาปนกับช่องที่เรารับ OTP อันนี้จะเนียนมาก
ๆครับ
ให้เราไปอัปเดต OS ให้เราไปลงโปรแกรมอันนี้หลอก
อ
ันนี้คืออีกขั้นหนึ่งเลยของพวกแฮกเกอร
์ครับ
นะเพราะนั้นจะเอาแค่เบอร์อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้นะต้องดูเนื้อที่อยู่ใน SMS นั้นด้วยนะคือหนึ่งระบุตัวตนผู้ส่งเช็คเบอร์เช็คตัวตนก่อน
ครับ
บริษัทเขาตั้งอยู่มีจริงไหมสองไอ้พวกให้เงินกู้เงินนวลศูนย์ดอกเบี้ยต่ำอะไรเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอแล้วมันใช่หรอใช่ไหมบางทีเนี่ยมันไปติดแบ็กลิสต์ชื่อคนเนี้ยเบอร์เนี้ยไปเซิร์ชที่พวกแบ็กลิสติ้งเนี่ย อยู่ในแบ็กลิสต์ก็มี
ครับ
เราก็ยังไม่ได้ดูให้ดีนะเพราะนั้นตรงนี้เนื้อความและตัวที่มาที่ไป SMS หรืออีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาทางโซเชียลเนี่ยพิสูจน์ตัวตนต้นต่อให้ได้ซะก่อนแล้วข้อความที่ส่งมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่า
ครับ
นะสองข้อละ
ครับซึ่ง SMS ตรงนี้เนี่ยแล้วก็หลักการตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะประยุกต์ใช้กับหลายๆอย่างได้เลยนะไม่ใช่แค่ SMS อย่างเดียวด้วยนะครับอาจารย์ได้บอกว่าให้สืบหาพิสูจน์ตัวตนของผู้ส่งนะตั้งคำถามซึ่งทุกวันนี้จริงๆมันก็มีความแนบเนียนสูงมากในหลายกรณีนะอย่างเช่นถ้าเรานำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับอีเมลนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจตัวข้อความนั้นเพิ่มเติมนะฮะว่าอย่างเช่นตัวอีเมลนี่บางทีเขียนชื่อมาเป็นชื่อธนาคารแต่อีเมลจริงๆอาจจะไม่ใช่อีเมลของธนาคารก็ได้นะครับแล้วก็รวมทั้ง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับคือบางทีเขาก็ปลอมเบอร์ปลอมที่อยู่ต้นทางมานะครับก็อย่างที่อาจารย์ย้ำนะครับว่าการดูผู้ส่งเนี่ยช่วยกรองอันดับแรกก่อนแต่ถ้าถึงผู้ส่งเขาบอกว่าเขาเป็นชื่อธนาคารนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นธนาคารนั้นจริงๆก็ได้นะแต่ที่ตัดไปได้แน่ๆเลยคือส่งมาเป็นเบอร์แบบเบอร์อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมที่ไม่ใช่เบอร์ธนาคารนะแต่มาอ้างตัวว่าเป็นธนาคารอันนี้คือต้องสงสัยหนักๆไว้ก่อนเลยครับผม
คือสรุปเนี่ยมันเป็น2 stage
ครับผม
ก็คือ stage ที่ว่าเรา verify ตัวตนให้ได้ก่อนถ้าเบอร์มั่วมาเนี่ยอันนี้ 100% เลยไม่ต้องไปอ่านข้อความ
ครับ
นะเพราะมันไม่ใช่เบอร์แบงค์ไม่ใช่เบอร์ต้นต่อที่คุณจะส่งมาอยู่แล้วแต่ถ้าเบอร์จริงเนี่ยก็ยังปักใจเชื่อไม่ได
้
ต้องอ่านข้อความว่าอยู่ๆคุณเอาเงินมาให้ผมหรอ
คร
ับ อยู่ๆมัน too good to be true อ่ะไอ้ too good to be true เนี่ยถ้ามีภูมิกันตรงนี้ผมว่าลดไปได้เลย 70% เลยเพราะที่ข้อมันโอเวอร์คัมไปหมดละเหลือแต่เนื้อความแล้วว่าเราจะโลภเราจะกลัวหรือเปล่าเนี่ยที่เราตอกย้ำไปหลายครั้งมากนะครับก็อยากจะโยกมาข้อ3ใน7ก็คือ
คร
ับโหลดแอปเนี่ยก็เรื่องเดิมคุณโยดูชื่อผู้พัฒนาแอปว่าใช่ธนาคารไหมใช่แหล่งที่ถูกต้องไหมเชื่อถือได้ไหมแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันต้องกรุงไทยป่ะ
ครับ
ใช่ไหมมันจะไปธนาคารอื่นได้มีโลโก้กรุงไทยก็ใช่ต้องดูชื่อบริษัทด้วยแล้วก็จำนวนที่โหลดด้วยถ้าแอปเป๋าตังค์นี่คุณว่าคุณโยว่าโหลดกันเป็นล้านแล้วยังอ่ะ
โอ้โหน่าจะเป็น
ใช่ไหมล่ะแล้วมันจะถ้ามีแอปเป๋าตังค์มีคนโหลดอยู่ 2,000 นึงโยว่าไงแต่ว่ากับการเรื่องโหลดเนี่ยมันมิสลีดได้นะ
ครับ
มันเป็นอินดูชันเหมือนกันนะมีคนโดนหลอกโอนคริปโต2ล้านบาทเนี่ยที่คริปโตเคอเรนซีเอ็กซ์เชนจ์แห่งหนึ่งในต่างประเทศนะ
ครับ
เชื่อไหมไอ้เพจ Facebook มันอะที่เป็นออฟฟิเชียลอะมีคนตาม 5,000 แต่ไอ้ Facebook โจรอะของมันอะมีคนตาม 50,000 คุณโยเพราะนั้นจะดูจำนวนแอปดาวน์โหลดจะดูจำนวนฟอลโลเวอร์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เหนือฟ้ามีฟ้าแต่ถ้าคนละครึ่งโหลดแค่พันเดียวเนี่ยไม่ใช่แน่เนี่ยจบเลย
ครับ
นะต้องปาหนี้ด้วยหนึ่งนะ
ครับ
ข้อ4ส่วนใหญ่มันจะหลอกว่ามาจากธนาคารบางทีมันก็โทรมาส่งลิงก์มามันจะขอพวกให้แบบเลขที่บัตรประชาชนขอรหัสโดยเพราะขอ OTP เนี่ยบอกคุณผู้ฟังไว้ในคืนนี้เลยนะไม่มีในโลกนี้นะอย่าว่าจะขอเลขประชาชนเลยถึงขนาดมาขอ OTP เนี่ยไม่มีที่ไหนเขาทำกันนะอันนี้ต้องวิชาที่แบบ 100% นะผมฟันธงเลย
ครับ
แล้วเพิ่งส่งโค้ด OTP ให้คุณคุณช่วยบอกกลับมาที่ call center หน่อยได้ไหมโอ้โหเนี่ยใครให้มันก็บ้าละสมมติให้มันไม่ได้เด็ดขาดเพื่อนผมให้มันไปมันโอนไป2ล้าน
โอ้โหครับ
เนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่อนผมที่จบโทรด้วยนะไม่ได้ว่ามีความรู้นะภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าโทเฟล7-800เลยนะ
ครับ
ไอ้ฝั่งมันก็ภาษาอังกฤษโทเฟล7-800เหมือนกัน คืออันนี้คือสิ่งที่มันก็มันน่ากลัวมันเนียนมาก
ครับ
แล้วก็ข้อ5เนี่ยชอบโทรมาอ้างว่าเป็นเพื่อนให้โทรหาเพื่อนเป็นหนี้เป็นแบบสามีติดต่อหาภรรยาภรรยาติดต่อหาสามีอยู่บนรถไฟฟ้าเร่งๆรีบๆคุยไม่ได้เทคอย่างเดียวโอนทันทีเขาเรียกว่าเซนต์ออฟเอเจนซี่มันสูงมาก
ครับ
วางหูกันแหละนะถ้าเป็นเบอร์อะไรโทรมาแล้วบอกว่าคนนู้นคนนี้เอาเบอร์นั้นเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอาจจะพบว่าไม่ใช่เบอร์ของคนคนนั้นเลยก็ได้ต้องมีสกิลนิดนึงนะ
อ
ันนี้ไม่มีโปรแกรมเซิร์ชเบอร์คนใช่ไหม
คร
ับกดคูคอลเก็ตคอนแทคอะไรเงี้ยมันก็เป็นโปรแกรมที่สามารถจะช่วยระบุตัวตนของคนติดต่อเรามาได้แต่โปรแกรมพวกนี้มันมีข้อเสียอย่างนะคุณโยอยากบอกให้ผู้ฟังอย่าเอามาลงในเครื่องโทรศัพท์ที่เราใช้ประจำเด็ดขาดบางคนบอกเอ้าก็ลงไปเลยกูคอลสบายเพราะว่ามันก็บล็อกให้เราเวลาขายประกันขายบัตรเครดิตโทรมาใช่ไหม
ครับ
แต่รู้ไหมว่าโปรแกรมพวกนี้มันอ่านหลอกคอหลอกเราไปมันขอเข้าถึงว่าใครโทรหาเราบ้าง
ครับ
มันเป็น privacy เราเพราะนั้นเราควรจะกัดฟันเอาโปรแกรมพวกนี้ไปลงในเครื่องเปล่าแล้วก็ใครโทรมาเราอย่าเพิ่งรับเราเบอร์นั้นไปเซิร์ชก่อนผมทำประจำ
ครับ
ได้ประโยชน์มากคุณโยอันนี้practical เลยนะ practical เลยคืออย่าให้มันแบบออโต้บล็อกอย่าเพิ่ง เรานี่แหละตัวออโต้บล็อกคือเราไม่รับเราเบอร์ไปเซิร์ชก่อนอย่างมากเดี๋ยวเขาโทรมาอีกหรือไม่เราว่าเราก็รับโทรศัพท์แต่เราจะไม่ซีโซรับเบอร์ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร
ครับ
ตอนนี้แพ็กทีมีคุณโยหรือว่าไหมมันเริ่มลุกลามทั่วประเทศไทยแล้วนะผมโทรหาคนหลายคนเนี่ยที่สำคัญที่ต้องคุยกันเนี่ยเขาไม่รับโทรศัพท์ผมเลยนะคุณโย
เพราะว่า
เขาเห็นมันเบอร์แปลก
ๆครับผม
บางทีอาจจะต้องมีการไลน์ไป MS นำ
ครับ
ไปอินโทรดิวก่อนแนะนำตัวก่อนแล้วเขาถึงจะเริ่มรับโทรศัพท์เราอันนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อ5ต้องมีสกิลในการเซิร์ชนะครับ
ครับ
ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาข้อ7รวดเลย
ได้ครับ
นะเดี๋ยวคุณโยช่วยวิเคราะห์ต่อแล้วกันโทรมาเรียกชื่อถูกรู้ชื่อเราได้ยังไงคำตอบคือไม่ต้องถามแล้วมันมีแอปที่ดูดชื่อนามสกุลเบอร์ที่อยู่เราไปออกจากอินเทอร์เน็ตมากมายไม่ต้องเซอร์ไพรส
์ครับ
ว่าชื่อนามสกุลที่อยู่ถูกต้องทำไมมันมีอยู่แล้วจะตั้งเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวไงมาก็ได้อย่าไปหลงเชื่อเพียงแค่มันรู้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่เราอย่าไปหลงเชื่อต่อให้บอกเบอร์ประชาชนเราถูกมันก็ไม่ใช่ธนาคารที่เราเคยดีลอยู่ก็เป็นไปได
้ครับ
นะสุดท้ายข้อ7
ครับ
ความรักความซื่อสัตย์ความเชื่อของคนที่ดีลกันประจำโดยเฉพาะคนในครอบครัวเช่นคุณโยแชทกับผมประจำเมื่อกี้เราก็แชทกันนี่คุณโย
ใช่ครับ
คุณโยขอยืมเงินผมสัก 5,000 บาทด่วนเลยคุณโย ผมเชื่อไหมผมก็ต้องเชื่อไปคุณโยแต่ผมจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหม
ครับ
แนะนำโทรคุยเปิดวิดีโอคอลเลย
อ
ันนี้เป็นสกิลที่คุณแม่คุณพ่อเขาทำได้เอาให้มันชัดไปเลยว่าหลานฉันไหมสามีฉันไหมภรรยาฉันไหมลูกฉันไหมเอาแบบจะยืมเงินกันขนาดนี้อย่าว่าแต่ 50,000 เลย 2-3,000 ก็ควรจะแบบเห็นหน้าเห็นตาฟังเสียงกันชัดๆหรือเปล่า
คือคำแนะนำวันนี้นี่พัฒนาการต่างจากเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะอาจารย์เมื่อ 2-3 ปีก่อนนี่เรายังคุยกันว่าโทรหานะเดี๋ยวนี้คือเห็นหน้าเลยดีกว่าใช่ไหมครับ
อันนี้มันก็ชัดไปเลย แต่ the best คืออะไรรู้ไหม
ครับ
ตกเย็นมาเจอกันที่บ้านแล้วค่อยคุยกันนี
่
อันนี้รับประกันว่าไม่โดนหลอกล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่มันจะโดนหลอกแบบนี้ลูกมีคนชวนไปเล่นคริปโตแล้วมาขอเงินแม่
คร
ับ อะอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ด้วยความรักระมัดระวังที่ผมเล่าไปคราวที่แล้วอะขอแม่มาแสนหนึ่งเล่นได้สองแสนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แม
่ครับ
รอบสองขอ5 ล้านหายเลยแม่นั่งร้องไห้ทุกวัน
อ
ันเนี้ยต้องขออภัยเลยว่ามันหลอกทางเทคนิคกันไม่ได้ลูกเราก็โดนเขาหลอกมาอีกทีนึงไอ้คริปโตนั้นมันก็ไม่มีจริงไอ้คริปโตมีจริงมันก็มี
ครับ
นะอันนี้คือสิ่งที่ก็ต้องช่วยกันชะลอความโลภความอยากความตั้งใจอยากจะกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แต่กลายเป็นทางลบที่เป็นผลลงเอยลงตัวที่ไม่ลงตัวเป็นผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้
นะครับ
สำหรับน้องคนนั้นก็คืออันโนนอันโนนนะจนกว่าเขาจะโนนโนนเนี่ยเขาก็เอาเงินคุณแม่ไปเสียไปตั้ง5 ล้านแล้วเป็นต้น
คือถ้าเกิดว่าคิดต่อจากตารางนั้นนะฮะผมว่าอันตรายของโลกทุกวันนี้คือมันเป็นอันโนนอันโนนแต่ถูกหลอกให้คิดว่ามันเป็นโนนโน
นใช่แล้วก็จะมาหลอกให้เรามั่นใจเลยนะว่าคุณเก่งนะคุณมีความรู้มากเลยนะคุณไม่ลงแล้วคุณจะเอานะ
ครับ
คนอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยขอร้องเลย
เหมือนบางทีผมก็เคยได้ยินผมจำไม่ได้แล้วใครพูดนะแต่ผมก็ชอบประโยคนึงเหมือนกันเหมือนว่าการรู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญนะครับ
ครับ
คือถ้าเกิดว่า อย่างคนหลายคนเนี่ยถูกหลอกให้คิดว่าตัวเองรู้ถูกหลอกให้คิดว่าเขาเข้าใจนะแต่สุดท้ายจริงๆคือเขาไม่เข้าใจเลยแล้วเขาก็เลยโดนหลอกนะครับก็อันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆนะฮะที่เพราะว่าการหลอกลวงบนโลกไซเบอร์ทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างกินความเสียหายมากพอสมควรนะครับ
วันนี้ก็ลงตัวครับคิดว่าน่าจะได้ความรู้กันเต็มที่เลยครับวันนี
้ครับวันนี้เราก็ลาคุณผู้ฟังไปสำหรับเทปนี้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนหน้านะฮะก็ยังมีอีกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะมาต่อยอดแล้วก็เพิ่มความเข้าใจเพื่อป้องกันภัยจากมิจฉาชีพกันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท